Штогод, пачынаючы з 1960-га, вынікі працы беларускіх выдаўцоў традыцыйна праводзяцца на конкурсе мастацтва кнігі. Яго заснавальнікам выступае Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Конкурс праводзіцца з мэтай развіцця мастацтва беларускай кнігі, павышэння яе канкурэнтаздольнасці, мастацкай і паліграфічнай культуры. Пра выданні, якія сталі пераможцамі нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі і прадстаўленыя на адпаведнай выставе ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, расказала загадчык сектара бібліятэкі Надзея Красуцкая.
Галоўнай намінацыяй конкурсу стала намінацыя «Трыумф». Іншыя намінацыі, якія прадстаўлены былі на конкурсе, у большасці сваёй яны традыцыйна крочаць як бы за мінулымі гадамі гэта правядзенне гэтага конкурсу. Такія як літфармат, падручнік новага стагоддзя, фотапогляд, духоўнасць, наука і веды. Але з'явіліся і такія як «Праўда памяці», «Беларусь памятае». І таксама цікавыя намінацыі з'яўляецца намінацыя майстэрства, якая вызначае лепшага ілюстратара і лепшага фотамастака. У гэтым годзе імі сталі Лілія Бусарова і Анатоль Дрыбас. На выстаўцы ў нас няма выдзеленых такіх асобна тэматычных раздзелаў, бо самі па сабе намінацыі, назвы намінацыі яскрава сведчыць пра тое, што тут прадстаўлена. Тым больш, што гэта не адно выданне, як правіла, некалькі выданняў. Абсалютным пераможцам стала выдавецтва «Беларусь». Яно перамагло ў 11 намінацыях, але пачынае нашу выставу намінацыя «Трыумф». Это выдавецтва «Беларусь», якое атрымала ўзнагароду за кнігу «Геноцид беларускага народа лагеря смерці», падрыхтаваныя пад агульнай рэдакцыяй доктара юрыдычных навук Андрэя Шведа. Выданне ўдастоена памятнага знака сімвала «Вялікі залаты фаліянт» і дыплома імя Францэска Скарыны. Пераможцы астатніх намінацый атрымалі знак-сімвал «Малы залаты фаліянт» і спецыяльны дыплом. Неабходна адзначыць, што ўсе кнігі-пераможцы ўжо знаходзяцца ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Іх можна заказаць, пачытаць.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, таксама яшчэ і выдавецкі цэнтр, прадстаўляе адметны альбом, адзначыла загадчык сектара бібліятэкі Святлана Кажамяка.
Альбомнае выданне да векавога юбілею Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ўдзельнічала ў двух намінацыях у конкурсе мастацтва кнігі. Першая намінацыя гэта арт-кніга, і вось якраз выдавецтва «Беларусь» узяла дыплом першай ступені ў гэтай намінацыі за альбомнае выданне, прысвечанае юбілею Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. І фотамастак Анатоль Дрыбас у намінацыі за майстэрства таксама атрымаў узнагароду за альбом, прысвечаны стагоддзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
У экспазіцыі «Лепшыя кнігі Беларусі» па выніках нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі прадстаўлены пераможцы ў розных намінацыях, выданні з фонду Нацыянальнай бібліятэкі, якія прадстаўляюць аўтараў-прызёраў і беларускія выдавецтвы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».